Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эсенсизби, бүгүн 15 январь, жекшемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын, жарым саат доктурубуздун темалары. Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин орус жарандыгы бар мигранттар Украинадагы согушка тартылышы керектигин билдирди.
Эчтекени күтпөй Кыргызстанга кеч керек. Ачык эле, мисалы ошол эле 40 жашка чейин мырзалар ойлонуш керек, ошо Россия каалабы же калбайбы.
Украинанын Днепр шаарында 9 кабаттуу үйдөгү урандылардын арасында калган жарандарды куткаруу иши уланууда. Ишембиде Орусиянын ракеталык чабуулуна шаардагы көп кабаттуу үйдүн бир бөлүгү толугу менен кыйрап 21 киши мерт кеткен.
Ушул тапта 30 ашык киши дайынсыз болууда. Шаар 3 күндүк аза күтүү күнүн жарыялады. Днепрге соккан Украинанын аймагына Орусия массалык ракеталык чабуул койгон маалда жасалган.
Ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн элеттик акын Шабдан Сулаймановдун чыгармачылыгы, коомдогу окуялар болгон көз карашы тууралуу угабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызынан угалалы.
Днепрде Орусиянын ракеталык чабуулунан көп кабаттуу үйдүн бир бөлүгү кыйрап, мерт болгондордун саны 20 ашты. Днепропетровск облусу кеңешинин төрагасы Николай Лукашук урандынын алдында калгандарды издөө тазалоо иштери түнү менен уланганын маалымдады. Анын айтымында 73 киши жараталды, арасында 14 бала бар. Уранды алдында калган 40 киши куткарылды, анын 6 балдар. Дагы 30 ашык жарандын дайыны чыкпай жатат. Орусиянын аскерлери 14 январда Украинанын аймагына 2 жолу жапырт ракеталык чабуул жасаган жана буга байланыштуу Коргоо министрлигине комментарий бере элек. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн маалыматына ылайык, Орусия 14 январда 3 жолу абадан сокку уруп 50 ракеталык чабуул жасады. Ал арада Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин Борбор Азия өлкөлөрүнөн келип орус жарандыгын алган адамдарды Украинага каршы согушка жөнөтүүнү сунуштады. Ал бул тууралуу Российская газета басылмасындагы маегинде билдирип, орус жарандыгын алгандардын укуктарына жана милдетине токтолду. Бастрыкин чет өлкөлүктөр аскерде кызмат өтөөдөн кыйгап өтүп жапырт жарандык алып жатканын айтты. Соңку 5 жылдан Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандан, Кавказ өлкөлөрүнөн келген 1 миллиондон ашык адам жарандык алганына токтолду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу азырынча үн ката элек. Расмий маалыматка ылайык, ушул тушта 1 миллиондон ашык кыргызстандык Орусияда жашап иштеп жүрөт. Жогорку кеңеште алардын теңи орус жарандыгын алганы айтылган. Буга чейин Украинадагы согушка орус армиясынын катарында барган 2 кыргыз жараны орус жарандыгын алган бир нече кыргызстандык наут болуп, алардын сөөгү Кыргызстанда жерге берилген. Кыргызстан Украина боюнча нейтралдуу позицияда экенин кайталап келет. Ош шаардык милициясы адам өлтүрүүгө шек саналып издөөдө жүргөн дагы бир жаран кармалганын билдирди. Милициянын маалыматына караганда Курсантбек Шакир уулу Бишкек шаарында колго түшкөн. Ош милициясы өзгөчө оор кылмышка шектүүлөрдү кармоо иштери уланып жатканын белгиледи. Бул кылмышка байланыштуу 3 адам 14 январда кармалганы белгилүү болгон. Ош милициясы 13 январда адам өлтүрүүнү уюштурууга айыпталган, кылмыш дүйнөсүндө Жэнго деген кайманат менен таанымал Кадыр Досонов кармалганын, дагы 5 адамга издөө жарыяланганын билдирген. Досонов буга чейин оор беренелерге айыпталып бир нече жолу кармалып кайра бошотулган эле. Соңку ирет аны 2021 жылдын башында улуттук коопсуздук комитети кармаган. Былтыр сентябрда жогорку сот төмөнкү инстанциялардын өкүмү жокко чыгарып ишти кайра кароого жөнөткөн. Британия Ирандагы элчисин убактылуу чакыртып алганын маалымдады. Буга Ирандын коргоо министринин мурдагы орун басары Али Реза Акбари Лондондун пайдасына тыңчылык кылган деген айып менен дарга асылганы себеп болду. Ал Ирандын жана Британиянын жараны болгон. Акбари өлүм жазасына тартылганын BBC Ирандын мамлекеттик маалымдоо каражаттарына таянып билдирген. Буга чейин Ирандын жогорку соту анын апелляциялык арызын четке каккан. Мурдагы аткаминер 2019 жылы кармалып, британиялык чалгын кызматына тыңчылык кылган, бул үчүн 2 миллион доллар алган деп айыптаган. BBC'nin Перс кызматына түшкөн аудио жазууда Акбари жасабаган ишти кыйноодон улам мойнуна алууга аргасыз болгонун айткан. Британиянын премьер-министри Риши Сунак Акбарини дарга асууну варвардык режимдин ырайымсыз жана коркунучтуу актысы деп атады. Акбари коргоо министринин орун басары болуп өлкөнү 1997-2005 жылдары башкарган Махамад Хатаминин тушунда иштеген. Кытайда карантин чаралары жумшаргандан бери 8 декабрдан тартып 60 миңге чукул бейтеп каза болду. Бул тууралуу Reuters агенттиги Кытайдын улуттук саламаттык сактоо комиссиясына таянып жазды. Буга чейин Кытай бийлиги пандемия башталгандан бери 5000 бейтап көз жумганын, өткөн айда 10 гана адам коронавирустан каза болгонун билдирип жаткан. Ушул аптада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Бээжинди оорудан мерт болгондордун санын азайтып көрсөткөнүн сындаган. Bloomberg басылмасы Кытайдын улуттук саламаттык сактоо комиссиясынын жабык жыйынына таянып, декабрдан баштан бери өлкөдө коронавирусту 250 миллиондой киши жугузуп алганын жазган. Дүйнөдө коронавирустун тарашы басаңдаганы менен Кытай бийлиги вирус чыккан аймактар менен шаарларга катаал карантин чараларын киргизип келген. Кытайдын бир катар шаарларында ноябрь айынын аягында буга каршы жапырт акциялар туданган. Бээжин ири нааразылык акцияларынан кийин 7 декабрдан тартып коронавирусту түп тамыры менен жоюу саясатын жеңилдетүүгө киришкен эле. Чехияда президенттик шайлоонун биринчи айлампасында отставкадагы генерал Петр Павел алдыга чыкты. Добуштардын дээрлик 99% саналгандан кийин ал 35.127%, ал эми мурдагы премьер-министр Андрей Бабиш 35.12% алганы белгилүү болду. Бабиш учурда эки оппозициялык партиянын лидери, өлкөдөгү эң бай адамдардын бири. Апта башында Прагадагы сот аны актаган, айыптоочу тарап Бабиш чакан бизнеске берилген евробиримдиктин жардамын алуу үчүн мейманкананын ээси экенин жашырып койгонду билдирген. Петр Павел 2015-2018 жылдары Чехиянын жана мурдагы советтик блоктун өлкөлөрүнүн тарыхында НАТОнун аскердик комитетинин биринчи жетекчиси болгон. Ал Орусиянын Украинага басып киришине каршы катаал турумду карманат, Чехиянын батыш багытын жактайт. Жалал-Абадтагы майлуу суу шаарында жылуулук жана таза суу менен камсыздоонун калыбына келтирүү уланып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов шаардагы номер 1 от казанга суу жеткирүү үчүн суунун нугу бурулуп жатканын билдирди. Ошондой эле 7 машина менен элге суу ташылып келүүдө. Шаардагы от казандардын бири ишке киргизилгенден кийин 14-январдан тартып жылуулук маал-маал менен бериле баштаган. Майлуу сууда 12-январда катуу суктун айынан суу түтүктөрү тоңуп, жылуулук берүү жана суу менен камсыз кылуу үзгүлтүккө учураган эле.
Кабарларды Эленура Бейшенбек кызы айтып берди. Бул жана башка маалыматтардын бардыгы сайтыбызда бар. Ошондой эле биздин тиркемени да жүктөп алсаңыз болот. Эмертең кабар аймагы маалыматы. Эртең 16-январда өлкө аймагында жаан-чачын болбойт. Чүй жана Ош облустарынын айрым жерлерин туман каптайт. Жолдор тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн -21-16, күндүз 3-8 градус суук болот. Талас өрөндө түнкүсүн 18-23, күндүз 6-11 градус суук. Баткенош Жалал Абадта түнкүсүн 12-17, күндүз 0-5 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -10-15, күндүз 0-5 градус. Нарындын өрөндөрүндө түнкүсүн 25-30 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -10-15 градус болот. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн -36 градуска чейин түшөт, күндүз -14-19 градус. Бишкек шаарында күн ачык болот. Эртең абанын температурасы түнкүсүн -16-18, күндүз -3-5 градус. Баяндарга өтөбүз. Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин орус жарандыгы бар мигранттар Украинадагы согушка тартылышы керектигин билдирди. Анын Российская газета басылмасына берген мындай билдирүүсү Кремль аскерге кайра чакырууларга даярданууда деген маалыматтар чыгып жаткан учурга туура келди. Теманы кесиптешим Кубанычбек Жолдошов улантат.
Орусия Федерациясынын тергөө комитетинин жетекчиси Александр Бастрыкин Российская газета басылмасына курган маегинде Украинадагы атайын аскердик операция деген согушка Борбор Азия менен Кавказдан дагы аскерге милдеттүү адамдарды жөнөтүүнү сунуштады. Анын бул билдирүүсү жакында Москва Украинага чабуулдарын күчөтүп, аскерге чакыруунун жаңы толкунун даярдап жатканы тууралуу бейрасмий кабарлар тарап жаткан маалда айтылды. Александр Бастрыкин жарандык алып, бирок аскерге чакырууну кыйга өтүп жаткан мигранттар укук эле эмес, милдетин дагы унутпашы керектигин, бул үчүн мамлекеттен тиешелүү жеңилдиктер каралганын белгиледи.
Орусиянын жарандыгын алуу менен бул адамдар укуктарга гана ээ болбостон мыйзамда белгиленген милдеттерди да алышат. Алардын бири Орусиянын куралдуу күчтөрүндө аскердик кызматты талапка ылайык өтөө. Атайын аскердик операциянын шарттарында мамлекет чет элдик жарандарды келишим боюнча аскердик кызматка өтүүгө үндөп, жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте Орусиянын жарандыгын алуу мүмкүнчүлүгүн берет. Статистика көрсөткөндөй чет элдиктер аскердик кызматты кыйга өтүп, жапырт түрдө орус жарандыгын алып жатышат. Соңку 5 жылда аны Борбор Азия менен Кавказдан келген миллиондун ашуун адам алган. Анын ичинде Тажикстандын, Өзбекстандын жана Кыргызстандын 550 миңдей мурдагы тургундары бар.
деп Российский газета басылмасы Орусиянын тергөө комитетинин жетекчиси Александр Бастрыкинге шилтеме берди. Бастрыкиндин билдиришинче, өткөн 2022 жылдын биринчи жарымында эле Борбор Азия менен Кавказдан келген 60 миңден ашуун аскер курагындагы адам жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте Орусиянын жарандыгын алган. Ошол эле кезде Кыргызстандын мурдагы тургундары өз жарандыгынан баш тартпай туруп, орус жарандыгын алган учурлар бар экени буга чейин белгилүү. 2011 жылы 13 июлда күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын жарандыгы тууралуу мыйзамынын 22 беренесине ылайык, кайсы бир адам Кыргызстандын жарандыгын сактап калуу менен мыйзамдарга каршы келбей турган болсо, башка чет мамлекеттин жарандыгын да ала алат. Мына ошого ылайык кыргыз жарандыгынан чыкпаган, бирок кийин орус жарандыгын алгандар бар экени айтылган. Орусиянын ички иштер министрлигинин былтыркы маалыматы боюнча биринчи жарым жылдыкта 137 000 чет элдик орус жарандыгын алса, анын 3.6% мурдагы кыргыз жарандары түзгөн. Бул тууралуу парламентте сүйлөгөн депутат Дастан Бекеш кош жарандыгы бар адамдарды Орусиядагы аскерге чакыруудан коргоо маселесине токтолду.
Кош жарандылуу болсо алар ошол россиялык жарандылукту таштаса болот. Ал эми бир эле жарандылуу болсо россиялык, анда мен мындай кеңешти берет элем да, алар элчиге барып арызды жазып Кыргызстандын жарандылуун алабыз деп кайрылса жакшы болот эле. Себеби буларга өтө жаман болот. Менимче бат-баттан азыр бир баары процедуралар бекитилип ушундай кылыш мүмкүн. Сразу жаңы жарандарды армияга жиберип, согушка жиберип андай дагы кылыш мүмкүн да. Ошон үчүн эчтекени күтпөй эле азыр эле ушуну кылыш керек. Керек болсо Кыргызстанга кеч керек. Ачыгы дечи, мисалы ошол эле 40 жашка чейин мырзалар ойлонуш керек, ошо Россия калабы же калбайбы. А мисалы жарандылуу жок болсо россиялык кандай иште берсин, проблем жок анда. Только контрактка колду койбосун, алар дагы ойлонуш керек.
Орусиянын тергөө комитетинин жетекчиси Александр Бастрыкин өткөн 2 жылда орус жарандыгын алган чет элдиктердин саны бир кыйла өскөнүн билдирген. Ал алар жарандык алып жаткан учурда укуктарын гана эмес, ошондой эле аларды кабыл алган өлкөнү коргоо боюнча конституциялык милдетти да алганын, мына ошондуктан өзгөчө аскердик операциянын тапшырмалары аткарууга катышуу үчүн натуралдаштырылган жарандарды биринчи кезекте ал жакка жөнөтүү маселесин кароо максатка ылайыктуу деген оюн билдирди. Коомдук жана мамлекеттик ишмер саясатчы Эмилбек Каптагаев Орусия кош жарандуулукту тааныбай турганын мисал келтирип, мындай шартта орус жарандыгын алган кыргыз мигранттарынын маселеси туюк экенин белгиледи.
Жаран болгондон кийин алар өздөрүнүн мыйзамына ылайык өз жарандарын каалагандай пайдалана алышат да, мына ушул жагдайды эске алышыбыз керек да. Булар ошого таянып айтып атышат. Бул жерде билбейм, чынын айтканда мындай биздин мамлекет кандай кылыш керек, эмне кылыш керек? Алар өз жаранын аскерге чакырам деп атса, биз кандай кадамдарды жасап эмне деп айта алабыз? Өзүн жеткен жок да ушул жагы. Ар бир жаран өзүнүн мекенинин астында милдетин аткарыш керек деген бар да, биз деле ошону айтабыз да. Орусуңбу, түркүсүңбү, уйгурсуңбу, дунгансыңбу, мекен астында милдетин аткарышы керек дегенди биз деле айтабыз.
Улуттук статистиканын 2022 жылдагы расмий маалыматына ылайык, Орусияда миллиондон ашуун кыргызстандык эмгек мигранты бар. Бейрасмий эсепте орус паспортун алган кыргыздардын саны 500 000 чамалайт. Өткөн жылдын август айында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги чет өлкөлөрдөгү кыргыз элчилерине, айрыкча элчи Гүлнара Карасаматка диаспоралар менен иштөөнү күчөтүүнү тапшырган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду эл аралык темадагы баян менен улантабыз. Украинанын Днепр шаарында жекшембиге караган түнү 9 кабаттуу үйдөгү урандылардын арасында калган жарандарды куткаруучу уланды. Ишембиде Орусиянын ракеталык чабуулунан шаардагы көп кабаттуу үйдүн бир бөлүгү толугу менен кыйрап, өлгөн адамдардын саны 21 жетти. Днепрге сокку Орусия массалык ракеталык чабуул койгон маалда жасалган. Теманы Прагадан Айзада Касмалиева улантат.
Облустук аскердик администрациянын башчысы Валентина Резниченконун билдиришинче, мерт болгон 20 кишинин арасында 15 жаштагы кыз дагы бар. Ракеталык соккудан ондогон киши жарадар болуп, 40 ашыгы ооруканага жеткирилген. Урандынын алдынан 40 киши куткарылып, ушул тапта 30 ашык киши дайынсыз болууда. Шаар 3 күндүк аза күтүү күнүн жарыялады. Днепрге сокку Украинанын аймагына Орусия массалык ракеталык чабуул койгон маалда жасалган. Украинанын абадан коргонуу күчтөрүнүн билдиришинче, Днепрдеги көп кабаттуу үйгө алыс аралыктан кое берилген X-22 ракетасы тийген. Буга чейин Украин президентинин кеңсесинин кеңешчиси Алексей Арестович орустардын X-22 үлгүсүндөгү ракетасын Украинанын абадан коргонуу системасы атып түшүргөнүн, ал Днепрдеги үйгө түшүп жарылганын айткан. Анын сөзүн орус массалык маалымат каражаттары жана телеграм каналдары дароо пайдаланып, адамдардын өлүмү үчүн Украинанын өзүн айыптаган комментарийлер менен жарыялап киришти. Абадан коргонуу күчтөрүнүн командачылыгынын башчысы Николай Олещук муну четке кагып, шаарды көздөй Орусиянын Курск облусунун аба мейкиндигинен X-22 ракетасы учурулганы айныксыз экендигин белгиледи. Мындан тышкары Алешук Украинанын куралдуу күчтөрүндө мындай типтеги ракетаны атып түшүрө турган каражат жок экен деген. Согуш башталганы Украина тарапка мындай 210 ракета учурулганын, анын бири дагы абадан коргонуу күчтөрү тарабынан атып түшүрүлбөгөнүн белгиледи. Ал эми Украинада Арестовичтин сөздөрү сынга кабылды. Днепрдин мэри Борис Филатов да аны сындап, ракетаны Украин тарап атып түшүргөн күндө дагы бул эч нерсени өзгөртө албастыгын, баары бир адамдардын өлүмү үчүн Орусия жоопкерчиликтүү экендигин айтты. Ал эми Украин президенти Владимир Зеленский соңку чабуулду айыптап террор деп атады.
Орусиялык террорду токтотсо болобу? Ооба. Муну Украинадагы согуш талаасынан башка жерде жасоого болобу? Тилекке каршы жок. Бул биздин жерибизде, асманыбызда, деңизибизде жасалышы мүмкүн жана жасалышы керек. Эмне үчүн керек? Бул биздин өнөктөштөрүбүздүн кампаларында турган жана биздин аскерлер ушунчалык күтүп жаткан курал-жарактар.
Деди Владимир Зеленский. Мурдараак согуштун жүрүшүндө абадан коргонуу системасы атып түшүргөн орус ракеталарынын же украиндердин өздөрүнүн ракеталарынын сыныктары турак жайларга тийген учурлары айтылып келген, бирок алардын бири дагы Днепрдегидей масштабтагы ири кыйроолорго алып келген эмес. Бул арада Британиянын премьер-министри Риши Сунак Украинага Челленджер 2 үлгүсүндөгү танктар берилерин бышыктады. Ал бул тууралуу 14 январда Украин президенти Владимир Зеленский менен телефондон сүйлөшкөндө билдирди. Украина көптөн бери батыш өлкөлөрүнөн орус армиясына каршы туруу үчүн танк сурап келет. Орусиянын коргоо министрлиги азырынча 14 январдагы чабуул тууралуу комментарий бере элек. Бул Украинада согушуп жаткан орус күчтөрүнүн биргелешкен тобунун командачысы болуп Валерий Герасимов дайындалгандан кийинки 2023 жылдагы биринчи ири чабуул болду. Орусия Украинага согуш ачканына 11 ай болду. Айзада Касмалиева, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып барчу Сабыр Абдымомунов, азыр болсо жаңылыктардын кыскача мазмуну. Днепрде Орусиянын ракеталык чабуулунан көп кабаттуу үйдүн бир бөлүгү кыйрап, мерт болгондор саны 20 ашты. Дагы 30 ашык жаран дайынсыз болууда. Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин Борбор Азия өлкөлөрүнөн келип, орус жарандыгын алган адамдарды Украинага каршы согушка жөнөтүүнү сунуштады. Ош шаардык милициясы адам өлтүрүүгө шек саналып, издөөдө жүргөн дагы бир жаран кармалганын билдирди. 13 январда адам өлтүрүүнү уюштурууга айыпталган Кадыр Досонов кармалган, дагы 5 адамга издөө жарыяланган. Британиянын Ирандагы элчисин убактылуу чакыртып алганын маалымдады. Буга Ирандын коргоо министринин мурдагы орун басары Али Реза Акбари Лондондун пайдасына тынчылык кылган деп айып менен дарга асылганы себеп болду. Кытайда карантин чаралары жумшаргандан бери 8 декабрдан тартып 60 миңге чукул бейтап каза болду. Жалал абаддагы Майли суу шаарында жылуулук жана таза суу менен камсыздоону калыбына келтирүү уланып жатат. Ошондой эле 7 машина менен элге суу ташылып келүүдө. Шаарда от казандардын бири ишке киргизилгендиктен 14 январдан тарта жылуулук маал-маал менен бериле баштаган. Мына ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Биздин жаңылыктарды ошондой эле биздин тиркемеден да таба аласыз. Тиркемени сөзсүз орнотуп алыңыз, акысыз тиркеме Play Market жана App Store'да. Жанды үндө түрмөгү менен эфирди улантайын. Бул жолку коногубуз элеттик акын Шабдан Сулайманов, чыгармачылыгы коомдогу окуяларга болгон көз карашы тууралуу айтып берет. Учурда Сулаймановдун чоң эне колунда чоңойгон балалыгы тууралуу ири социалдык тармактарда тарап, жылуу пикирлер жаратууда. Анда кепкездеги Максат Жангазиевде.
Шабдан ага, сиз ушул Талас районундагы Талдыбулак айылында турасыз. Алгач сизден ушул айыл апанын тынчтыгын сурайын. Элетте кышкы тиричиликте эле өзүн угунда өтүп жаткан болуш керек.
Биздин айылдагы Таластын эң башында турабыз да. 2000 метр бийиктик. Ошого жараша жашылча жемиштеген көп өспөйт. Элдин катмары мал менен алектенет. Негизги жумуштар ушу да. Биз мал багабыз, мал бизди багат. Эртең менен турабыз, чөп салабыз, жайытка чыгарабыз, кайра тозобуз, айтор бүтпөгө тирлик. Чоң ата баккан балдар, чоң эне баккан балдар, чогулуп бир түш албай, чоң турмуш кемесине, чоо чуркап өз атасы энесинен, жүздөрү үйрүлбөгөн, жүрөгү ийрилбеген силерди көрүп турам мен өзүмөн. Чоң ата коюнунда, чоң эне моюнунда, мага окшоп өскөн жандар, мамалап же болбосо жеңекелеп, Энесин, өз энесин эмчек берген эркеле албай текен энекелеп, эр жетип чоңойгону, этегин бас отуруп, эзилип энем менен сырдашпадым, элге окшоп маашырланып, эзели энеге арнап ыр жазбадым. Жазмакмын, жазсам балким, апаке, апаке бай сагындым деп, айланып чимирлип кагылдым деп, кантип сен жаттың экен караңгы бөлмөсүнө кабырдым деп. Аланан мен адамдар айван демек, акылдан тайган демек, апасы тирүү туруп кесирленген ападан айлан 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 демек, аменин ич күптүмдү алардын ойлоруна кайдан келет.
Кечеден бери ушул сиздин эне тууралууңуз социалдык тармактарга тарап, жылуу пикирлерди жаратып атат. Анда ушул чоң ата менен чоң эненин колунда тарбияланган баланын көйдөн кыйкырыгы баяндалган экен да. Ушул ырдын тарыхын кыскача кеп кылсаңыз, бул өз тагдырыңыз окшойт.
Бул ырдын тарыхы менен тагдырым десем болот да, мындайча айтканда. Өзүмдүн ата энем мугалим эле. Анан менден бир жаш улуу эжем бар. Ошол эле өстү чоң атабыз менен чоң апабыз багып алган да. Алар өмүр бою тоодо мал баккан кишилер эле. Анан кийин экөөбүз ошолордун колунда өсүп калдык да. 7 жашка чейин мектепке окуганчачы. Анан мектепке окудук. Атам байкуш 10 км болчу тоосу. Ошол жерден 6-нчы күнү ат менен келип, мени учкаштырып кайра базар күнү кайра көчөгө жеткизип койчу эле. Абдан мээрбин төктү тамага укмуштай бакты да. Кийбегенди, кийгисип, ичпегенди, жирип дегенде. Анан баягы тоодо мектеп келгенден баягы баягындай мээрим жок. Эмнегедир эле. Тоодо ата энеңин берген мээрим жок. Менден кийин да 4 баласы бар да. Ошолорду багышмай, үй жыйнамай, суу ташымай айтыр. Түгөнбөгөн жумуш. Баягы тоодо эркин куштай жүрүп калган мага тимле капаска түшкөндөй эле болду да. Азыр ойлосом мындай тоодон көргөн эркеликти ата менен баланын дил табышуусун баягы көчөдөн көрбөй калыптырмын да мен. Ошон үчүн чоң ата чоң энеге болгон кусалыгым арткан да ошондон окшойт деп ойлоп коем. Мен студент болгондон кийин экөө тең өтүп кетти көздөр. Мындайча айтканда тирилей жетип калдым да. Анан кийин баягы сагынасың, кусаланасың дегендей анан аларга арнап ыр жазайын дейсиң баккан ата энеңе. Десең бул жакта ата энең бар, аны көчөдөгүлөр деле түшүнбөйт да. Баарыбыз бир үйдө жашап аткандан кийин. Ошол менен мен ата энеге болгон темасына болгон ырларым жабылып калды да. Анан минтип 30 жылдан кийин кайрылып отурганым да ошол себептен да.
Көпчүлүк эй, көшөрүп дилин бербей, көңүлү бала кезден тилингендей, темирдей катып турган, тилинбей качып турган көк бетти көрдүң экен кимиң мендей. Эл үйгө чыксам дагы эзилип отурамын энеке деген сөзгө тилим келбей. Кантейин айталбадым, кадырлап сыйласам да, канчалык өзүмдү өзүм кыйнасам да, мезгилдер өтсө деле мээримин өзөнекем төксө деле, мээнетиң алайын деп өпсө деле, көңүлүм эмнегедир туруп алат, көзөткөн чоң энемди көксөп эле. Өз көчөм мамам менин, өзүңдү келбейт такыр жаман дегим, тоң моюн балаңды сен 9 ай тоголонуп, 9 саат толгоо тартып тапка делең, дээгеле кол көтөрүп чаппа делең, дээгеле оройлонуп какпа делең, а бирок апа деген ыйык сөздү адүйүн ап кетиптир мен чыккылып, асырап бактан энем. Сиз мени түшүнүңүз, ушундай толук бышпай, ушундай тоңуп муздай, ушундай начар чыкты түшүмүңүз. Көңүлүң оорутпагын, көзүңө жаш албагын, сиңишип кетпесем да камыр жумур силердин үй бүлөдө катардамын. А бирок атапа деп тилим чыккан, ал сөздү биринчи уккан арбагын ата энемдин сата албадым.
Сиздин бир маегиңизден Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүндө билим алып, кийин сырттан окуп бүткөнүңүз жөнүндө маалымат окудум эле бир жерден. Анда Жыргалбек Касаболотов, Эрнис Асегулу өңдүү белгилүү акындар, журналисттер менен курсташ, курбалдаш болуп турсуз. Анан сизди айылга кайсы шамал айдап барды? Учурунда сиз деле чыгармачылыкты өнүктүрүү үчүн борбордо калууга бел байласаңыз керек.
Ой, бизде студенттик күндөр тимле сонун өттү да. Акын Жыргалбек, Эрнис, Акбар деген дос бар эле, Абдылам Жумашев, ушулар менен чогуккам мен. Ырааматтык Эрнис өтүп кетпеди байкуш. 91-жылы союз таркап, элдин баары базарга кооп баштаганда мен да жиндидей болуп окуудан чыгып кеткем да. Бирок кийинки жылы эле кайра сырттан окуу бөлүмүнө тапшырып, ошол сырттан окуу бөлүмүн бүттүм мен. Азыркы кай бир саясатчылар айтып атпайбы, дипломун көрсөтүп десе көрсөтө албай, же курсташтарын көрсөтүп десе көрсөтө албай. Кудай сактасын, менин курсташтарым да, дипломум да бүт баары ордунда. Анан Бишкекке 15 жылдан ашык жашадым го дейм мен. Ал жакта деле кудайга шүгүр тамташым бар эле. кийинине кедир сатып айылга келе бергем. Азыр ойлоп көрсөм, эч өкүнбөйм, туура эле кылдым деп ойлойм. Чыгармачылык үчүн айылбы, шаарбы айырмасы жок. Азыркы интернет заманында өзгөчө эч айырмачылык таппайсың. Болгон эле айылда тирилик көп да. Ал эми чыгармачылык убакытты талап кыла турган нерсе экен негизи. Бирерди жазыш үчүн кээде бир нече күн түшөлөсүң. А мал дегениң сени күтүп отурбайт. Чөп жарын убагында өрүшүң керек, тосушуң керек, кошушуң керек, айтор баарын убакыт табышың керек да. Ырды ойлоп эле көбүнчө малды ойлоп турасың кээде. Жазында болсо баягы кадимки эле дыйканчылык. Жер айдай, сууга чөп чаптырмай, чөп жыйнамай, айтор күчкө чейин жаның тынбай эле тытынып атасың да. Бирок мындай жашоого эле нааразы эмесмин.
Жан дүйнө окутуусунун бүгүнкү коногу акын Шабдан Сулайманов. Биз акын менен анын чыгармачылыгы тууралуу, күнүмдүк турмушу тууралуу, анан коомчулукта болуп аткан окуялар тууралуу маек куруудабыз. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Айылда күнүмдүк тиричиликтен, мал жандан кол бошобойт эмеспи? Айылда жашап, ыр түйшүгү менен алектенүү кандай? Ал жакта деле калемдештер жолугуп турасыздарбы? Анан кандайдыр бир ийримдер барбы ушул айылда?
Талас шаарында чыгармачылык ийрими болсо болгондур, бирок биздин айылда жок. Мен өзүм баягы Таластын борборунан 80 км алыста турам да, биздин айыл ошондой алыс, ортосучу. Анан кийин биздин айылда андай деле ийрим, эч нерсе жок. Билбейм, мектепте окуучулардын арасында балким болсо болгондур, бирок а деле эмне эптеген септеген го дейм. Мен өзүм 10 жыл мурун китепканада иштеп калгам. Ошондо бир адабий ийрим ачайын депчи мектепте окуучулардын арасында. Аябай аракет кылдым, бирок эч майнап чыкпады да. Азыркы балдар дээ түшүнбөй кетесиң, баары эле телефон жинди болуп калыптыр. Мындай чыгармачылыкка кызыга турган эле эч кимсин көргөн жокмун. Май келгиле, ыр жазгыла, китепканага келгиле деп эле чакырып аттым, бирок болгон жок эмнегедир.
Шабдан ага, өзүңүздөн улуу муундагы кайсыл акындардан таасир алдыңыз? Кимдер өрнөк боло алды чыгармачылыгыңызга?
Улуу муундагы акындарда мага Шайлоо Өкбайке, Сагына Же ушулардын ырлары жагат. А негизи өзүм эч кимди күмүр деле тутпайм, эч кимдин туурагым да келбейт. Оюма келген кезде баягы илхам келип деп коет го, ошондо жазып койгом келбесе жүрө берем. Ырларым деле аз, мурда жазгандардын баарын тыталгам, жакпай калат айтор. Кай бирөөлөрдө болуп эле анан китеп чыгарат эле, эле күйүп бышып күндө бир жасап отурбайм. Өмүрүмдө бир китеп чыгарсам ошо деле жетеби деп ойлоп кетем кээде. Болбосо мен мына азыркы интернетте жүргөн көпчүл акындарга караганда техниканын күчүнө салсам деле бир топ жакшы ырлар жазып коерм, туюп турам да өзүм. Бирок керек эмне? 10 китеп чыгарасыңбы, 5 китеп чыгарасыңбы, ошонун ичинде жакшы ырлар калса бир 5-10 калар элдин арасында, калбаса жок.
Учурда башка калемдештериңиздин чыгармачылыгына дагы көз чаптырып, алардын дараметин байкап турган болушуңуз керек. Деги эле кыргыз поэзиясы соңку кезде жаңылык жаратып атабы?
Кыргыз поэзиясы азыр өнүктү, өстү деп деле айта албайм. Тескерисинче калем кармап жазганды билгендин баары акын болуп кетти. Кийинки учурда мага Facebook парачасынан көптөрдү көрүп атам. Баары акын болуп, баары эле китеп чыгарышып атат айтор. Бирок мыкты жазгандар да жок деп айтпайм. Өзгөчө кыздар жакшы жазып жатат. Кургубаева, Өмүрбаева, Нурланбек кызы деген кызлар мага жагат абдан.
Жер жарылса акындын жүрөгү аркылуу өтөт деген кыргызда кеп бар эмеспи? Азыркы тапта өлкөбүз түрдүү кырдаалдарды башынан кечирип жаткандай, акын жүрөктү эмнелер толгонтууда азыр?
Мени кийинки күндөр ушул өлкөбүздүн тактыры, жерибиздин бүтүндүгү, элибиздин жашоосу көп толгонтуп жүрөт. Эл ишенген, эл сайлаган, эл башчыларыбыз дагы эң баштык жолго түшүп алгандай. Сөз эркиндиги, адам укугу, эркин көз караш, эркин пикир, ачыктык, актык, тактык деген баалуулуктар четинен муунтулуп жатканын өзүңөр деле байкап жаткансыңар. Кыргыз жеринин жана кемпир абаттын берилишине каршы болгон азаматтардын, өзгөчө аялдардын камалып жатканына чындап жүрөгүм ооруйт. Билбейм, биз мындай жол менен эртең кайда барабыз, кайсы жол менен өнүгөбүз, кандай мамлекет курабыз? Ушул суроолорго жооп таппайм. Дүйнөдөгү геосияси абалдагы бир кылкы болбой, толкун сыяктуу түрүлүп турат. Айтор элимде, жеримде тынчтык эле болсо экен деп тилейм. Тынчтыктан, амандыктан өткөн да кубанч барбы?
Ардактуу Азаттык радиосунун угарманы, бүгүн жан дүйнө уктуруусунда акын Шабдан Сулайманов маек курду. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуздар.
Биздин бардык маектер жана макалалар биздин тиркемебизде бар, сөз жүктөп алыңыз. Ал эч кандай чектөөлөргө дуушар болгон жок. Азыр болсо бир аз коштошобуз. Кайра эле биздин уктуруулар улантат. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов, алдыда жаңы уктуруу. Бишкекте